Li gor rûçeya rojnameya Times of Israel'e hinek berpirsên Hamas'e yên ji Qatarê hatibûn dersînorkirin derbasî Tirkiyê bûn. Di nûçeyê de tê diyarkirin ku rêberên Hamas'e li Tirkiyê hatine vexwendin û biroya siyasî ya rêxistinê hatiye veguhestin. Ev îdia ji aliyê Wezareta Karê Der ya Tirkiyê û Hamas'e ve hatin redkirin. Lê dîsa jî li Tirkiyê hin guman û fikar hene ku tiştekî wisa bibe. Destratî her çi qas veyekê biderewîne jî lê opozîsyona Tirkiyê bi şik temaşe dike. Li gor pisporên ku ji dengê Amerîkayê re axivîn armanca van îdiayên zêdekirina zextên siyasî li ser Tirkiyê û Hamasê nîşan didin. Pisporê politîkayên ewlekariya Abdullah Ağar welatên ku Hamas têda cî bibe wiha nîrxand.
Türkiye'de konuşlanmasıyla ilgili yani işte aynı Katar'da konuşlandığı gibi.
Avdubeje, dinav velatin ku dibe Hamas luan bi cihbibe Katar, İran, Lübnan, Suriye u Türkiye'ne. Teklin Türkiye bi Hamas era bi avayki politik çebiye. Le te tekliya ve bi aliye leşkeri va töneye. Ev tekliya Türkiye bi piştkiriya İran'ı peştkeve. Le Türkiye cihbuna Hamas'ı nedir oje vedaye. Davya akaftini. Ağır divi vari da li ser tekliğin Türkiye u Amerika jiravestiya uragahan ku her du devlet dınav siyaseteka hesengi edane.
Bir Amerikan baskısı, bir Amerikan yaptırımı gibi kendisini gösteriyor.
Avdubeje, Ankara bi çavderiya tekliğin huay yen bi devleta yektiya Amerika'yı ra siyaseta hesengi edimeşine. Le gelo de demin peşta, de dema danusandının bi Amerika'yı ra ve dimeneka nul li ser ve mijari derkeve ole anna. Le hata naha tı nişaneya veyeke tüneye. Davya kaftini. Berdevke Wezareta Derba ya Amerika'ya Matthew Miller de nirkandına huay ya derbari mijare da balkışan ser politikayın Türkiye yen derbari Hamas'e u got. Eme be eşkereyi ji hükümeta Türk'a bebejin ku de derbari Hamas'e da tiştin veki beri nikarın bidomun. Em bawerdikin ku Reberin rexsinin terörist develi tu deri dınavda bajareki mezin ye hevpeymanin me yen green nikaribin bir rahati bijin. Spora rojata nabin Hamide Yiğit ji jidenge Amerika ra ragand ku siyaseta Türkiye ya da derbari Hamas'e da bey erikrina Amerika'yı ba avayaki serbukha ne pekane.
ABD ve İsrail'in formüle ettiği bir
Avdubeje. Huya nake ku Türkiye de ve mijare da serbukhe tevbigere. Ger Amerika kabul neke, nabe ku Türkiye ofisa siyasi ya Hamas'ı kabul bike. Jiber ku Türkiye hevelbende NATO'ye u hevkareki gringi Amerika'ye. Te ditin ku lugori talimata Amerika'ye tevdigere. Ev politikaya Türkiye ya lehemberi Hamas'ı nişandıde ku ji aliyeke va de nabera parasına rexsini u li aliyê din da jî li gorî Amerîkayê tevdigere û hewl dide ku hevsengî ava bike. Heke Hamas ji Qeterê were derkirin biya min navnîşan wek Îran diyar dibe. Hêjayî gotine ye ku rayedarên Qeterê ragahandin ku ofîsa siyasî ya Hamasê ya li vî welatî bi hergavî nehatiye girtin. Lê belê wan zêde kir ku rêberên Hamasê yên ku li ser agerbestê danûstandin kirin êdînel dohayîne. Eyüp Demir, Denge Amerika, İstanbul.